คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคริสเตียนเมื่อชีวิตของเราสำแดงถึงพระคุณของพระเจ้าวันนี้ผมได้รับมอบหมายครับให้เทศนาจากพระธรรมกิจการบทที่11ข้อที่19ถึงข้อที่30กิจการบทที่11ข้อที่19ถึงข้อที่30อยากให้เราถ้ามีพระคัมภีร์นะครับเปิดไปที่พระธรรมตอนนี้ด้วยกันครับกิจการบทที่11ข้อที่19ถึงข้อที่30ถ้าเราเองเคยฟังคำเทศนาหรือได้อ่านหรือได้ศึกษาพระคัมภีร์ตอนนี้ครับหลายๆครั้งพระคัมภีร์ตอนนี้จะถูกเรียกว่าเป็นจุดกำเนิดของคริสตจักรอันติโอกบางครั้งก็จะถูกเทศนาว่าเป็นคริสต์ลับของการมีคริสตจักรที่แข็งแรงการมีคริสตจักรที่เติบโตเป็นเคล็ดลับของ Church Growth เพราะทำไมครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บรรยายถึงกิจการกิจกรรมคุณลักษณะต่างต่างที่ผู้เชื่อที่นี่ที่เมืองแห่งนี้ที่เมืองอันติโอกเองได้ทำแล้วหลายคนก็บอกว่าสิ่งที่ก็ทำนี่นะครับทำให้คริสตจักรที่นี่เติบโตได้รับพระพรเป็นคริสตจักรที่พระเจ้าอวยพรถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์ตอนนี้ดูซึ่งเดี๋ยวเราเองจะได้เห็นอยู่ด้วยกันครับเราจะเห็นว่าพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงลักษณะหลายประการที่น่าสนใจมากของพี่น้องที่นี่บางคนบอกว่าที่นี่เองฉวยโอกาสประกาศรับใช้พระเจ้าเสมอแม้เขาเผชิญความทุกข์ยากการให้สมาชิกทุกคนเองมีส่วนในการประกาศในการรับใช้การสั่งสอนพระวจนะอย่างจริงจังการใช้ของประธานเรื่องของการหนุนน้ำใจหรือการใช้ของประธานอื่นๆต่างๆหรือแม้แต่พูดถึงการถวายการสนับสนุนพันธกิจหรือแม้แต่การส่งมิชชันนารีถ้าเราดูในพระคัมภีร์ตอนเหล่านี้ครับเรื่องทั้งหมดเหล่านี้เป็นจริงแต่ผมคิดว่าผมอยากจะท้าทายแล้วก็ชวนท่านเองลองใคร่ครวญมากขึ้นตอนแรกเดิมเนี่ยผมตั้งใจผมอยากจะเทศนาพระคัมภีร์ตอนนี้ในฐานะลักษณะของคริสตจักรที่เติบโตลักษณะของคริสตจักรที่พระเจ้าอวยพระพรแต่พอผมอ่านในพระธรรมกิจการต่อไปมากขึ้นเรื่อยๆผมพบว่ามันมีอีกหลายตอนนี่มันมีอีกหลายแห่งที่บรรยายถึงคริสตจักรของพระเจ้าที่เติบโตแล้วลักษณะคำบรรยายในแต่ละชุมชนที่พระคัมภีร์บรรยายถึงนั้นก็ไม่ตรงกันบางลักษณะซ้ำกันคล้ายคลึงกันแต่บางลักษณะเองไม่ตรงกันไม่เหมือนกันเลยจนผมเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองครับว่าเอ๊ะพระคัมภีร์ตอนนี้ตั้งใจจะสอนให้เราพูดถึงเรื่องของการเป็นคริสตจักรที่เติบโตจริงๆเหรอเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆหมายความว่าเราเองจะต้องคอยสะสมลักษณะคุณสมบัติเหล่านี้ตามที่พระคัมภีร์พูดถึงอย่างนั้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าเพื่อเราเองจะมีชีวิตที่สอดคล้องกับพระคัมภีร์หลังจากใคร่ครวญไปใคร่ครวญมาครับผมคิดว่าไม่ใช่ในพระคัมภีร์ตอนนี้ครับมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งที่ผมพบว่าไม่มีในพระคัมภีร์ตอนไหนเป็นคีย์เวิร์ดที่พูดถึงการที่ที่นี่มีชีวิตที่แตกต่างอย่างมากจนคนทั้งหลายที่เห็นเรียกพวกเขาว่าเป็นพวกพระคริสต์หรือที่เรามักจะเรียกในภาษาปัจจุบันว่าคริสเตียนผมเชื่อครับเราทุกคนส่วนใหญ่ที่นี่ทั้งคุณและผมเราเรียกตัวเองว่าเราเป็นคริสเตียนคำถามที่ผมคิดว่าพี่ตอนนี้ถามผมและคิดว่าถามเราเองทุกคนก็คือคนอื่นเห็นว่าเราเป็นคริสเตียนหรือไม่ความสัมพันธ์ของพระพี่ตอนนี้ผมคิดว่านี่เป็นตอนที่เปิดเผยให้เห็นชัดว่าอะไรล่ะเป็นจุดแตกต่างสำหรับเราผู้เชื่อจนทำให้คนทั้งหลายเขาตระหนักเขารับรู้เขายอมรับว่าเป็นคริสเตียนถ้าคุณยังเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนครับผมคิดว่ากิจการบทที่1เป็นเหมือนกับประหลอดเป็นเหมือนกับมิเตอร์ที่จะคอยตรวจสอบชีวิตตัวคุณเองว่าคุณเป็นอย่างนั้นหรือคุณเองแค่เข้าใจไปเช่านั้นเองคุณเป็นคริสเตียนจริงๆหรือคุณแค่คิดว่าคุณเป็นคริสเตียนแต่ถ้าหากคุณเองไม่ได้เป็นคริสเตียนหรือคุณไม่มั่นใจว่าเป็นคริสเตียนผมคิดว่ากิจการบทที่11กำลังบรรยายถึงสิ่งที่คริสเตียนเองควรจะเป็นพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังบอกว่าคริสเตียนแท้ควรจะมีคุณสมบัติอะไรแล้วผมหวังว่าครับนั่นจะทำให้คุณเองอยากอยู่ในกลุ่มนี้นั่นจะทำให้คุณเองอยากเป็นคริสเตียนด้วยเหมือนกันในเช้าวันนี้ครับผมอยากจะใช้ชื่อคำเทศนาของผมว่าหลักฐานพระคุณพระคัมภีร์ที่ใช้ครับอย่างที่กล่าวไปครับกิจการบทที่11ข้อที่19ถึงข้อที่30ผมจะอ่านจากฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยเช่นเคยครับผมอยากให้เรายืนขึ้นทุกคนดีไหมครับเป็นการให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าขณะที่ผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ครับกิจการบทที่11ข้อที่19ถึงข้อที่30บรรดาผู้ที่กระจัดกระจายไปเนื่องจากการข่มเหงเกี่ยวกับสตีเฟนนั้นก็เดินทางไปไกลถึงเมืองฟินิเซียและเกาะไซปรัสและเมืองอันติโอกและเล่าเรื่องราวเหล่านั้นแก่พวกยิวเท่านั้นแต่มีบางคนในพวกเขาที่มาจากเกาะไซปรัสและจากเมืองไซรีนได้ไปถึงเมืองได้ไปที่เมืองอันติโอกและเล่าข่าวประเสริฐเรื่ององค์พระเยซูเจ้าแก่ชาวกรีกด้วย พระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับคนเหล่านั้นผู้คนมากมายเชื่อและกลับใจมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าข่าวนี้มาถึงคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มพวกเขาจึงส่งบานามัสไปที่เมืองอันติโอคเมื่อบานามัสถึงมาถึงเขาเองได้เห็นพยานหลักฐานที่แสดงถึงพระคุณของพระเจ้าก็ชื่นชมยินดีและให้กำลังใจพวกเขาทุกคนให้สัตย์ซื่อมั่นคงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสุดใจบานามัสเป็นคนดีเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อคนจำนวนมากก็มาเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วบานามัสจึงไปตามหาซาโลที่เมืองทาซัสเมื่อพบแล้วก็พาเขามาเมืองอันติโอคบานามัสกับซาโลร่วมประชุมกับคริสตจักรและสั่งสอนคนเป็นอันมากตลอด1ปีและที่เมืองอันติโอคนั่นเองพวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกครั้งนั้นมีผู้เผยพระชนะบางคนมาจากเยรูซาเล็มมาถึงอันติโอคพวกเขาคนหนึ่งชื่ออากาบัสยืนขึ้นพยากรณ์โดยพระวิญญาณว่าจะเกิดการกันดารอาหารอย่างรุนแรงทั่วจักรวรรดิโรมันในวงเล็บเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในสมัยของคลาวเดียสเหล่าสาวกจึงตัดสินใจว่าจะร่วมกันช่วยเหลือพวกพี่น้องที่อยู่ในแคว้นยูเดียตามกำลังของตนพวกเขาก็ทำตามนั้นโดยฝากความช่วยเหลือของพวกเขาให้กับบานาบัสกับซาโลนำมายังผู้ปกครองของคริสตจักรขอร่วมใจกันอธิษฐานครับโมทนาพระคุณพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบคุณพระองค์พระเจ้าผู้ทรงสถาปนาคริสตจักรและทรงบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ผ่านทางหมอลูกาขอให้สิ่งที่พระองค์เองได้บันทึกถึงคริสตจักรที่อันติโอคเองนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นจริงในชีวิตของเราเองที่คนทั้งหลายเองเมื่อเขาเห็นชีวิตของพวกเราเขาจะบอกว่านี่แหละคือคริสเตียนอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญนั่งได้ครับเมื่อคนอื่นเห็นว่าเราเป็นคริสเตียนก็ต่อเมื่อชีวิตของเราเองสำแดงพระคุณของพระเจ้าผมคิดว่าคำว่าคริสเตียนเองเป็นคำหนึ่งที่ประจักษ์ชัดในตอนนี้และเป็นคำที่มีความหมายอย่างมากมายในวันนี้เองครับเพื่อจะช่วยนำเราเองเข้าถึงพระคัมภีร์ตอนนี้ผมอยากจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ประเด็นหลักๆประเด็นแรกความสำคัญของคำว่าคริสเตียนประเด็นที่2พฤติกรรมอะไรที่ทำให้เราถูกเรียกว่าคริสเตียนประเด็นที่3ครับแล้วแก่นแท้ของการเป็นคริสเตียนคืออะไรความสำคัญของคำนี้พฤติกรรมของคริสเตียนแก่นแท้ของคริสเตียนนี่เป็น3ประเด็นที่ผมอยากจะช่วยให้เราเองเห็นจากพระชนะของพระเจ้าในวันนี้แล้วท้าทายเราเองขณะที่เรากำลังฟังไปว่าสุดท้ายแล้วพระเจ้าขอให้เราเองจะเป็นคริสเตียนอย่างที่คนอื่นทั้งหลายได้เห็นด้วยให้เราเริ่มต้นด้วยประเด็นแรกด้วยกันครับความสำคัญของการถูกเรียกว่าคริสเตียนในกิจการบทที่11ข้อ26ที่อ่านไปพูดชัดครับว่าที่เมืองอันติโอคนี้เองพวกสาวกถูกเรียกว่าเป็นคริสเตียนครั้งแรกถ้าเราสังเกตครับเราอ่านถึงกิจการบทที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้บทที่11ไม่ใช่บทที่1แปลว่าอะไรครับแปลว่า10บทก่อนหน้านี้บรรดาผู้เชื่อไม่เป็นคริสเตียนหรอไม่ใช่แน่นอนพวกเขาเป็นคริสเตียนเป็นคริสเตียนมาตั้งแต่บทที่1แล้วเป็นคริสเตียนมาตั้งแต่สมัยของพระกิตติคุณจนมาถึงการบันทึกในพระธรรมกิจการตอนนี้แล้วถ้าเราสังเกตครับปกติก่อนหน้านี้บรรดาผู้เชื่อทั้งหลายครับคนเหล่านี้เองเขามักจะเรียกตัวเองหรือถูกคนอื่นเรียกด้วยชื่อต่างๆมากมายชื่อแรกที่เราเองคุ้นเคยครับเขามักจะถูกเรียกว่าสาวก disciples สาวกที่มีพระเยซูคริสต์เป็นจอมเจ้านายเป็นมาสเตอร์เป็นพระอาจารย์ในชีวิตของเขานี่เป็นคำที่บรรดาผู้เชื่อเรียกตัวเองอยู่เสมอมีอีกหนึ่งคำครับที่ถูกบันทึกในพระคัมภีร์อาจจะฟังดูแปลกหูสำหรับเรานิดนึงเพราะพระคัมภีร์ไทยมักจะเรียกว่าธรรมิกชนหรือวิสุทธิชนภาษาอังกฤษครับบางครั้งก็จะใช้คำว่าเซนต์นี่เป็นคำที่พระเยซูคริสต์ทรงเรียกพวกเขาทำไมล่ะครับพระองค์บอกว่าพระองค์พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ขอให้เองทั้งหลายบริสุทธิ์ด้วยเพราะว่าคำว่าเซนต์คำนี้แปลภาษากรีกแปลว่า holy onesคนที่บริสุทธิ์คนที่พระเจ้าทรงแยกออกไม่ใช่เซนต์ตามความหมายที่เราเองเข้าใจในปัจจุบันและนี่เองเป็นคำที่คริสเตียนพูดแล้วก็เรียกตัวเองจดหมายฝากหลายๆฉบับพูดถึงฮะไปถึงบรรดาธรรมิกชนไปถึงวิสุทธิชนของพระเจ้าที่เมืองโน้นเมืองนี้อีกคำหนึ่งครับเป็นคำที่เราเรียกอยู่เรื่อยๆใช้อยู่ประจำคำว่าผู้เชื่อ believers คำว่าเชื่อคำนี้ไม่ได้สื่อถึงการเชื่อด้วยปัญญาด้วยสมองแต่เป็นการพูดถึงความเชื่อที่พูดถึงพฤติกรรมที่ยินดีที่อุทิศติดตามตนในการจะติดตามข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เราเชื่อในข่าวประเสริฐนี้ เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของปัญญาแต่เราพูดถึงคนคนหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งที่ดำเนินชีวิตตามสิ่งที่เขาเองเชื่อเขาเชื่อเรื่องอะไรครับเขาเชื่อเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เขาเชื่อเรื่องพระกิตติคุณครับมีคำหนึ่งครับที่บรรดาคนเหล่านี้เรียกตัวเองบ่อยและใช้อยู่เรื่อยๆเราเองก็เรียกอยู่เสมอๆคือคำว่าพี่น้องที่ภาษาอังกฤษชอบใช้คำว่า brothers คำนี้สำแดงให้เห็นถึงการที่เขาเองตระหนักรับรู้ว่าตอนนี้คนที่อยู่ในกลุ่มนี้เขาอยู่ในชุมชนแบบใหม่ชุมชนที่เราเรียกว่าเป็นครอบครัวใหม่เป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวที่มีพระเจ้าเป็นพระบิดาเป็นอับบาของเราแล้วเราเองทุกคนที่นี่เป็นพี่น้องกันโดยมีพระเยซูคริสต์เป็นลูกหัวปีของพระเจ้าเป็นพี่ของเราเองทุกคนที่นี่นี่เป็นบรรดาคำทั้งหลายที่คริสเตียนเรียกตัวเองเหล่านี้มาตลอดเวลานี่เป็นคำที่พระคัมภีร์มักจะใช้อยู่เสมอแต่ครั้งนี้ครับในกิจการที่นี่เป็นครั้งแรกที่สาวกผู้เชื่อวิสิทธิชนพี่น้องถูกเรียกว่าคริสเตียนคำนี้มาได้ยังไงครับผมคิดว่าถ้าเราเองเข้าใจบริบทถ้าเราเองเข้าใจเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ถ้าเราเองสังเกตสิ่งที่เรื่องเหล่านี้บรรยายพูดถึงผมคิดว่าผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าคำว่าคริสเตียนไม่ใช่คำที่สาวกไม่ใช่คำที่ผู้เชื่ออย่างพวกเราเรียกตัวเองแต่เป็นคำที่คนอื่นใครที่ไหนก็ไม่รู้เมื่อเขาเห็นพฤติกรรมของพวกเราเมื่อเขาเห็นสิ่งที่พวกเราเองทำเขาไม่มีคำตอบเขาไม่มีคำอื่นจะเรียกเขาไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเขาเลยเรียกคำว่าคริสเตียนคำว่าคริสเตียนที่นี่ครับถ้าแปลตามภาษากรีกตรงๆแปลว่าพวกพระคริสต์พวกเหมือนกับพระคริสต์คำนี้ถ้าดูในเนื้อหามักจะเป็นโทนที่คนข้างนอกเรียกพวกเราและหลายครั้งครับมันมักจะเจือมาด้วยความรู้สึกของคำว่าประหลาดแปลกหรือแม้แต่ดูถูกที่จริงครับในพระคัมภีร์ทั้งเล่มถ้าเราอ่านคำนี้ถูกใช้น้อยมากนะครับคำว่าคริสเตียนคำนี้ครับนอกจากในพระธรรมกิจการตอนนี้ครับถูกใช้เองอีก2ครั้งแค่นั้นเลยครั้งที่2ที่ถูกใช้ครับอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่26ข้อที่28คนที่พูดตอนนั้นเช่นกันครับไม่ได้มาจากปากของคริสเตียนแต่มาจากปากของอากริปปาถ้าใครไปอ่านในบริบทของกิจการบทที่26ตอนท้ายตรงนั้นเราจะพบว่าตอนนั้นเองครับอากริปปาเรียกเปาโลมาซักถามเปาโลฉวยโอกาสเป็นพยานพูดถึงเรื่องของพระเจ้าพูดถึงเรื่องของพระเยซูคริสต์เปาโลพูดได้ไม่กี่คำอากริปปาเลยบอกว่าเฮ้ยนี่พูดไม่กี่คำนี่กะจะชักชวนให้เราเป็นคริสเตียนด้วยเหรอน้ำเสียงคือประมาณนี้เลยครับแค่พูดไม่กี่คำจะให้ฉันเป็นพวกอย่างนี้น่ะเหรอเป็นพวกคริสเตียนพวกพระคริสต์เนี่ยน่ะเหรอโทนเสียงเป็นแบบนั้นโทนเสียงมาจากคนที่ไม่เชื่อคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าบอกว่านี่ไงนี่คือพฤติกรรมของพวกเราอีกครั้งหนึ่งครับที่คำนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรม1เปโตรบทที่4ข้อที่16 1เปโตรบทที่4ข้อที่16ในพระธรรมเปโตรตอนนั้นครับเตือนเป็นคำเตือนบอกผู้เชื่อว่าเขาจะเดือดร้อนเพราะเขาได้ชื่อว่าคริสเตียนการเป็นคริสเตียนเป็นการที่ทำให้เขาเองจะเดือดร้อนเขาจะเดือดร้อนเพราะได้ชื่อว่าคริสเตียนเพราะนี่เป็นอะไรที่ประหลาดนี่เป็นอะไรที่แปลกนี่เป็นอะไรที่สังคมเองไม่เข้าใจที่จริงครับถ้าเราเองไปอ่านค้นคว้าวรรณกรรมของคริสเตียนจดหมายทั้งหลายที่บรรดาอาจารย์สมัยนั้นเขียนไปเขียนมาเราไม่เคยพบเลยว่ามีผู้เชื่อมีอาจารย์คนใดในสมัยศตวรรษที่1ที่เรียกบรรดาผู้เชื่อว่าคริสเตียนไม่มีเลยคนยิวก็ไม่เรียกคริสเตียนว่าคริสเตียนถามว่าทำไมครับคำว่าคริสต์คำนี้ถ้าแปลภาษายิวคือเมสยาถ้าเรียกว่าคริสเตียนว่าเป็นพระคริสต์แปลว่าคนยิวก็บอกว่านี่เป็นกลุ่มพระเมสยาคนยิวยอมรับไหมครับว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ไม่เพราะไม่มีทางเลยที่คนยิวจะเรียกคริสเตียนว่าคริสเตียนบรรดาผู้เชื่อเองก็ไม่เรียกเราว่าเป็นคริสเตียนด้วยเพราะเราเองก็ไม่ได้เห็นว่าคำนี้เป็นคำที่เหมาะสมเพราะคำนี้มักจะเป็นคำที่คนทั้งนอกเรียกในอารมณ์ที่ดูถูกมากกว่าเพราะคำว่าคริสเตียนครับสำหรับคนทั่วไปหรือแม้แต่คริสเตียนสมัยเก่าไม่ใช่คำที่ดูดีเป็นคำที่คนต่างชาติเรียกพฤติกรรมที่ดูประหลาดของเราผู้เชื่อที่เขาเองไม่รู้จะเรียกว่าไงถ้าคำนี้ครับถ้าพูดคำสมัยใหม่ง่ายๆไอ้นี่คือพวกบ้าพระคริสต์นี่คือพวกคลั่งพระคริสต์นี่คือพวกเรียนแบบพระคริสต์หรือถ้าเรียกศัพท์วัยรุ่นหน่อยนี่คือติ่งพระคริสต์ทำตัวเรียนแบบทุกๆอย่างทำตามนั้นเลยไม่รู้คืออะไรมันดูประหลาดมันดูแปลกไปซะหมดเพราะเองครับ คำถามที่ผมอยากจะเริ่มต้นคำถามที่ผมบรรยายถึงว่าคริสเตียนมากมายแบบนี้อะไรล่ะผู้เชื่อที่นี่ทำอะไรล่ะทำอะไรให้คนทั้งหลายเห็นจนเขาไม่รู้จะเรียกว่าอะไรจนต้องเรียกเขาว่าคริสเตียนแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญทำไมคำว่าคริสเตียนถึงสำคัญสำหรับผมครับคำตอบเบื้องต้นเพราะว่าคำนี้แหละเป็นหลักฐานถึงพระคุณของพระเจ้าที่แตะต้องผู้เชื่อเปลี่ยนแปลงผู้เชื่อจนคนอื่นทั้งหลายเห็นได้ชัดและนั่นเองครับนำมาสู่ประเด็นที่สองที่ผมอยากจะพูดคุยวันนี้อะไรล่ะครับคือพฤติกรรมที่ทำให้พวกคนเหล่านั้นบรรดาผู้เชื่อเหล่านั้นถูกเรียกว่าคริสเตียนผมคิดว่าในพระธรรมกิจการบทที่11ผู้เชื่อเหล่านี้ครับได้ก้าวข้ามระบบได้ทำสิ่งที่แตกต่างจากระบบหรือที่ผมใช้คำว่าก้าวข้ามกำแพงของสังคมมนุษย์อย่างน้อย3ด้านกำแพงที่สังคมมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะมีกำแพงที่สังคมมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะเป็นและเป็นกำแพงที่เราเองมักจะใช้โดยไม่รู้ตัวมีกำแพงเรื่องเชื้อชาติกำแพงเรื่องของอำนาจการปกครองกำแพงเรื่องของผลประโยชน์และเงินตาพระพี่ตอนนี้ผมคิดว่าทำให้เห็นชัดว่าคริสเตียนเมื่อเราเองเชื่อในพระเจ้าเราสามารถก้าวข้ามกำแพงเหล่านี้กำแพงที่มีอยู่ในสังคมได้อย่างไม่รู้ตัวให้เรามาดูประเด็นแรกครับคริสเตียนคือผู้ที่ก้าวข้ามกำแพงเชื้อชาติถ้าเรามาเริ่มต้นดูในกิจการบทที่11ข้อที่19ข้อแรกที่เราเริ่มต้นอ่านเลยพระพี่ตอนนี้บรรยายบอกว่าไงครับฝ่ายบรรดาผู้ที่กระจัดกระจายไปเนื่องจากการข่มเหงอันเกี่ยวข้องกับสเตเฟนก็เดินทางไปไกลถึงเมืองฟินิเซียเกาะไซปรัสและเมืองอันติโอกและเล่าเรื่องราวนั้นแก่พวกยิวเท่านั้นพระคัมภีร์ตอนนี้คืออะไรครับที่จริงพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นตอนต่อเนื่องของเรื่องเนื้อหาที่ถูกเกริ่นมาตั้งแต่กิจการบทที่8กิจการบทที่8พูดข้อความทำนองเดียวกับบท11ข้อ19เลยว่ากระจัดกระจายไปเพราะถูกข่มเหงว่าง่ายๆครับพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังพูดถึงคนยิวที่อพยพหนีตายออกมาจากกรุงเยรูซาเล็มถูกสังคมรอบข้างข่มเหงถูกคนยิวด้วยกันในเยรูซาเล็มกลั่นแกล้งตัดสินใจทิ้งเยรูซาเล็มทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วจุดหนึ่งที่เขาตัดสินใจมาเริ่มต้นครับคืออันติโอกและอันติโอกเองก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีจริงๆเพราะว่าเมืองอันติโอกเนี่ยครับเป็นนครแห่งการค้านครแห่งธุรกิจที่นี่เป็นเมืองที่ให้โอกาสทางธุรกิจกับคนมากมายถ้าเองมีโอกาสได้ไปดูศึกษาแผนที่ของพื้นที่ในปาเลสไตน์แผนที่ของกรุงเยรูซาเล็มถ้าเราวาดภาพง่ายๆสมมติผมภาพในจินตนาการดินแดนของคนยิวครับกรุงเยรูซาเล็มจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางถ้าเทียบง่ายๆเนี่ยนะครับถ้าเรานึกถึงภาพออกมันจะเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพื้นที่ของคนยิวเองจะอยู่ตรงกลางด้านล่างเป็นอียิปต์เมืองสำคัญคืออเล็กซานเดียอันติโอกอยู่ด้านเหนือครับอยู่เหนือเยรูซาเล็มเป็นพื้นที่ของคนซีเรียแล้วตรงนี้สำคัญครับเพราะนี่เป็นเหมือนกับประตูหน้าด่านที่สิ่งที่อยู่ทางด้านตะวันออกโลกอาหรับที่จะวิ่งเข้าไปหาบรรดาโรมกรีกฝั่งทางด้านตะวันตกหรือยุโรปในปัจจุบันเพราะกรุงอันติโอกเมืองอันติโอกเป็นเมืองสำคัญเป็นเมืองหน้าด่านที่ควบคุมความเจริญการค้าขายของการวิ่งไประหว่างตะวันออกตะวันตกนี่เป็นหัวเมืองสำคัญที่เป็นประตูหน้าด่านสมัยนั้นเพราะที่นี่เองอยู่ในพื้นที่ของซีเรียครับคนอียิปต์อยู่เมืองนี้แน่นอนที่นี่เองเป็นเมืองที่ก่อตั้งขึ้นโดยแม่ทัพกรีกเพราะก็จะมีทหารกรีกมีคนกรีกอยู่ที่นี่ที่นี่เองไม่ห่างจากพื้นที่ของคนยิวเท่าไหร่ก็มีคนยิวเองมาอยู่ที่นี่ด้วยเองเช่นกันแล้วมีหลักฐานครับที่บอกว่าในสมัยของประมาณกิจการอัครทูตที่เราอ่านไปนะครับสมัยศตวรรษที่1เมืองอันติโอกน่าจะเป็นเมืองใหญ่อันดับ3ของกรุงโรมเป็นรองก็แค่เมืองหลวงคือกรุงโรมแล้วก็เมืองอเล็กซานเดรียที่อยู่ข้างล่างที่ผมบอกว่าเป็นเมืองที่อยู่ในพื้นที่ของคนอียิปต์นี่เป็นเมืองอันดับ3มีประชากรครับขึ้นลงๆประมาณ 300,000 ถึง 500,000 คนตลอดเวลาเมืองนี้มีคนยิวอยู่ประมาณ 20,000 จนถึง 60,000 คนแล้วแต่ช่วงเพราะเป็นเมืองใหญ่ถ้าลองจินตนาการครับขนาดของเมืองนี้ครับโตกับคูเมืองเชียงใหม่ไม่เท่าไหร่เลยครับมีคนยัดอยู่ในนั้นประมาณ 200,000-300,000ตลอดเวลาเป็นเมืองที่หนาแน่นเป็นเมืองที่มีคนมากมายเป็นเมืองที่กระทบกระทั่งเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติวัฒนธรรม แล้วลองจินตนาการครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายความเชื่อหลากหลายพฤติกรรมเข้ามาอยู่ร่วมกันปัญหาศีลธรรมเป็นเรื่องปกติเพราะมาตรฐานแต่ละเชื้อชาติความดีงามของแต่ละเชื้อชาติก็เหมือนกันที่เมืองอันติโอคเองก็เช่นกันครับในเมืองอันติโอคมีคูเมืองล้อมรอบแต่พอออกนอกเมืองไปสักนิดหน่อยมันมีสวนแห่งหนึ่งครับที่ภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเป็น the grove of apollo ว่าง่ายเป็นสวนของ apolloที่นี่เขาทำอะไรกันครับสวนแห่งนี้มีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่บ้างจำนวนหนึ่งแต่สวนแห่งนี้ครับเป็นที่ที่ผู้ชายออกไปหาความสำราญทางเพศไปหลับนอนกับผู้หญิงโสเภณีกลางแจ้งแล้วบอกว่านั่นเป็นการบูชาเป็นการถวายเครื่องบูชากับอัพโลโลที่จริงครับเมืองอันติโอคเสื่อมทรามทางศีลธรรมอย่างมากจนบรรดาเซเนเตอร์ครับบรรดาสวในกรุงโรมหลังๆเมื่อเริ่มบรรยายว่ากรุงโรมที่ชอบธรรมกรุงโรมที่สูงสักได้เสื่อมทรามไปเขาให้อธิบายครับเพราะอิทธิพลของโลกตะวันตกโลกตะวันตกที่ถูกหลั่งไหลเข้ามาผ่านทางโทษทีครับโลกตะวันออกที่ถูกหลั่งไหลเข้ามาผ่านทางประตูเมืองของอันติโอคความเลวร้ายของอันติโอคได้ไหลเข้ามาสู่กรุงโรมจนกรุงโรมเองได้กลายเป็นเมืองที่เสื่อมทรามไปด้วยเพราะอันติโอคครับเป็นเมืองที่เหมาะสมมีโอกาสทางการค้าความมั่งคั่งเจริญอำนาจอยู่ที่นี่มากมายแต่ขณะเดียวกันครับความหลากหลายของเชื้อชาตินำมาซึ่งความเสื่อมทรามในสังคมผมบรรยายทั้งหมดนี้ไปทำไมครับลองจินตนาการตัวเราเองครับถ้าเราเองเป็นคนยิวอพยพไปเมืองนี้เราจะเริ่มต้นใช้ชีวิตของเรายังไงครับเราจะกระโจนเข้าไปหาคนเชื้อชาติอื่นที่มีพฤติกรรมแบบนั้นไหมถ้าเราเองเป็นคนยิวที่เชื่อพระเจ้าผมคิดว่าถ้าลองจินตนาการง่ายๆครับดูหน้าตาผมคนจีนแท้ๆครับอากงอาม่าผมอพยพมาจากเมืองจีนถ้าเราเองมองเอาประวัติของคนไทยเข้าไปเทียบเวลาคนจีนอพยพมาใหม่ๆเขารวมกลุ่มกันไหมครับเขาอยู่แต่กับคนจีนทำงานอยู่คนจีนหาเงินกับคนจีนช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าสังเกตคนจีนสมัยก่อนรักกันมากนะครับรุ่นอากงผมเนี่ยใครเวลาเจ็บป่วยไม่สบายอากงอาม่าผมต้องตามไปเยี่ยมพ่อผมต้องตามขับรถไปส่งเขาเป็นห่วงดูแลกันแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลที่ไหนติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาเขาสนใจในกลุ่มตัวเขาเองเขาทำงานหนักเขาสร้างเนื้อสร้างตัวเขาไม่ได้สนใจคนอื่นเลยครับเขาแค่ว่าฉันลำบากมาฉันพยายามจะทำให้ตัวเองดีขึ้นฉันพยายามสร้างฐานะนั่นก็พอละยิ่งถ้าเราเองเป็นผู้เชื่อเรามาที่นี่เพราะเราถูกแกล้งเราถูกรังแกเราจะเที่ยวเปล่าประกาศตัวเองไหมครับว่าเราเป็นคริสเตียนไม่พฤติกรรมปกติเราจะเก็บตัวเหมือนกับสาวกพอบอกว่าฮะเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นคริสเตียนถูกข่มเหงสาวกทำยังไงครับเก็บตัวอยู่ในห้องชั้นบนไม่ไปยุ่งกับใครที่ไหนเพราะอะไรครับยิ่งเปิดตัวมากยิ่งมีโอกาสจะมีคนรู้ยิ่งมีโอกาสจะถูกข่มเหงตามมาด้วยยิ่งไปหาคนข้างนอกมากเท่ากับหาเรื่องใส่ตัวตลอดเวลาแน่นอนครับเขาคงจะคลุกอยู่ด้วยกันนมัสการอยู่ด้วยกันหาบ้านช่องอยู่ใกล้ๆกันนี่เป็นเรื่องปกติที่ผมคาดว่าจะเกิดขึ้นแน่ๆแล้วนั่นก็เกิดขึ้นอย่างนั้นกิจการบทที่19คนที่19บอกฮะเขาพูดคุยเรื่องนั้นเขาพูดคุยเรื่องข่าวประเสริฐเขาพูดคุยเรื่องความเชื่อแก่เฉพาะคนยิวแต่จุดเปลี่ยนครับเข้ามาถึงข้อที่20ข้อ20บอกว่าไงครับแต่ก็มีบางคนในพวกเขาที่มาจากเกาะไซปรัสและจากเมืองไซรีนได้ไปที่เมืองอันติโอคและเล่าข่าวประเสริฐเรื่ององค์พระเยซูเจ้าแก่ชาวกรีกด้วยคนอพยพเข้าเมืองมาอยากได้ชีวิตที่ดีคนอพยพเข้าเมืองมามักจะเริ่มต้นจากฐานข้างล่างของสังคมลำบากขัดสนคนที่อพยพเข้ามาลึกๆหวังว่าตัวเองจะได้อะไรบางอย่างจะเก็บเกี่ยวอะไรบางอย่างจะสามารถสร้างฐานะบางอย่างได้ทุกคนเองเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดเข้าง่ายที่สุดเริ่มต้นง่ายที่สุดแต่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปจากเดิมผู้เชื่อคนยิวอยู่กับคนยิวประกาศกับคนยิวสื่อสารกับคนยิวเท่านั้นกิจการบทที่11ข้อ20เป็นจุดพลิกประวัติศาสตร์คริสตจักรเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ผู้เชื่อก้าวข้ามระบบผลประโยชน์ระบบเมืองระบบพวกพ้องแล้วออกจากกลุ่มของคนยิวที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วไปหาคนกลุ่มใหม่กลุ่มของคนกรีกแล้วไม่ใช่ไปเพื่อจะหาผลประโยชน์ด้วยแต่ไปเพื่อเล่าเรื่องของพระเยซูคริสต์ให้กับคนเหล่านั้นฟังพูดจริงๆครับถ้าเราเองเป็นคนยากจนคนลำบาก ถามว่าเวลาว่างเราอยากทำอะไรครับเราอยากพักแต่คนเหล่านี้ครับเวลาว่างเขาทำอะไรครับเขาไปหาพี่น้องคนกรีกคนที่ไม่ใช่เชื้อชาติเดียวกับเขาคนที่ได้ชื่อว่าลังแกคนยิวซะด้วยซ้ำคนที่คิดว่าไม่ได้ให้ผลประโยชน์อะไรกับเขาเลยซะด้วยซ้ำแล้วเขาเริ่มต้นประกาศกับคนเหล่านั้นที่จริงถ้าเขาเป็นยิวที่เคร่งการไปหาคนกรีกแค่นี้ก็ทำให้ชีวิตมีปัญหาแล้วครับเพราะเขาเองจะถูกคนยิวในสังคมมองว่าตัวเขาเองมีมนทินไปยุ่งกับคนต่างชาติไม่ว่าจะมองในแง่ไหนการที่คนยิวออกไปหาคนกรีกรอบนี้มีแต่ปัญหามีแต่ความยากลำบากเป็นแต่การหาเรื่องใส่ตัวเท่านั้นจนวิลเลียมบาร์กเลย์ครับตอนเขียนคอมเมนเทอรี่อธิบายเลยเรียกบอกว่านี่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกที่คนยิวมีความพยายามอย่างเปิดเผยในระดับกว้างที่จะนำพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ออกไปถึงชนชาติอื่นที่ไม่ใช่คนยิวนี่เป็นครั้งแรกที่เขายอมละทิ้งผลประโยชน์นี่เป็นครั้งแรกที่เขายอมละทิ้งความภูมิใจของเชื้อชาตินี่เป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มต้นเห็นว่าคนอื่นพระเจ้าก็รักเหมือนกันและนี่เป็นหลักฐานที่แสดงถึงพระคุณของพระเจ้าที่เติมในใจคนเหล่านั้นให้ตนเองเป็นคริสเตียนอย่างที่คนอื่นเห็นผมพูดมาทั้งหมดนี้ครับหลายคนเองเราจินตนาการไม่ออกทำไมครับเรามีภาพของคริสตจักรอย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันคริสตจักรแบบไหนล่ะครับมองไปครับในนี้มีกี่ชนชาติที่เราเห็นแล้วครับมากกว่าหนึ่งเราไม่ได้เป็นชุมชนที่มีแค่คนไทยรวมอยู่ด้วยกันแต่เราเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติทั้งวัฒนธรรมเป็นอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแต่คริสตจักรสมัยก่อนครับคริสตจักรก่อนจะมาถึงกิจการบทที่11ไม่ได้เป็นภาพนั้นเลยคริสตจักรก่อนหน้านั้นมีแต่คนยิวเป็นหลักคนต่างชาติที่ไม่ใช่ยิวก็คือเป็นคนยิวที่พระคัมภีร์เรียกว่าฮะก็เป็นคนต่างชาติที่พระคัมภีร์เรียกว่าเป็น God fearer คนที่ยำเกรงพระเจ้านี่คือคนต่างชาติที่เห็นดีเห็นงามกับวัฒนธรรมยิวอยากเป็นเหมือนยิวเข้ามาทำตัวเหมือนยิวอยู่แล้วว่าง่ายๆนี่ไม่ใช่คนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างเลยนี่คือคนอื่นที่ปรับตัวเองจนเป็นเหมือนยิวแล้วเมื่อเขามาเป็นคริสเตียนเขาก็อยู่กับคนยิวแต่นี่ไม่ใช่ที่อันติโอคที่นี่เป็นครั้งแรกที่พระกิตติคุณก้าวข้ามชนชาติพระกิตติคุณก้าวข้ามวัฒนธรรมและเป็นการประกาศทำขึ้นอย่างเปิดเผยก่อนหน้านี้ครับข่าวประเสริฐไปถึงคนต่างชาติก็จริงครับแต่ไปกับแค่บางคนบางครอบครัวเราได้ยินเรื่องของโคเนลิอัสแต่ไม่เคยที่จะมีว่าข่าวประเสริฐไปถึงคนทั้งเมืองคนทั้งชนชาติคนทั้งจังหวัดไม่มีแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องประหลาดประหลาดประหลาดประหลาดเพราะว่าคนทั้งหลายเมื่อมองเข้ามาแทนที่เขามองไปจะเห็นคนยิวนั่งอยู่ร่วมประชุมกันก็กลับพบว่าอ้าวทำไมมีกรีกอ้าวทำไมมีอาหรับแล้วคุณอยู่ด้วยกันได้ยังไงนี่เป็นความแตกต่างที่เขาเองเข้าใจไม่ได้ผมขอบคุณพระเจ้านะครับที่คริสตจักรที่เราเป็นอยู่อย่างน้อยที่สุดครับเราไม่ได้เป็นคริสตจักรที่อยู่ในสภาพนั้นอย่างที่ผมบอกไปครับเรามองไปที่นี่เราเห็นกี่เชื้อชาติแล้วครับ3 4 5แล้วแต่จะนับเลยครับบางคนนับคนไทยกับคนเมืองเป็นคนละเชื้อชาติก็มีถูกมั้ยเวลาผมไปหาหมอโอ๊ยไม่ต้องอู้คำเมืองกับเขาเขาเป็นคนไทยผมก็นั่งฟังอ้าวแล้วที่พูดกับผมไม่ใช่คนไทยเหรอครับถูกมั้ยครับเรามีพี่น้องคนไทยเรามีคนจีนหรืออาจจะนับผมเป็นคนจีนด้วยก็ได้เพราะอากงอาม่าผมสองข้างมาจากเมืองจีนแท้ๆ 100% ถูกไหมครับเรามีคนต่างชาติเรามีน่าจะเป็นอเมริกันถูกไหมครับถูกไหมครับเรามีคนอเมริกันเรามีคนชาติอื่นมากมายที่อยู่ในนี้อยู่ในห้องเดียวกันแต่ผมอยากจะบอกครับผมอยากจะท้าทายเราไปอีกนิดสิ่งที่คนยิวในอันติโอคเป็นไม่ใช่แค่เขานั่งประชุมร่วมกันแต่คนยิวในอันติโอคเขาทำอะไรครับเขาประกาศข้ามชนชาติเขาประกาศข้ามเชื้อชาติเขาทำงานร่วมกันเขาไม่ใช่แค่นั่งอยู่ห้องเดียวกันถามครับผมถ้าผมอยากจะท้าทายทำไมถ้าเราเองที่นี่แม้แต่ผมเองผมก็ถามตัวเองตอนผมเตรียมเทศนาทำไมผมแทบจะไม่ค่อยได้ประกาศกับคนที่เป็นคนชาติอื่นเราเคยถามตัวเองไหมครับผมเห็นพี่น้องคนจีนที่นี่เยอะแต่ส่วนใหญ่คนจีนเราประกาศกับคนไทยหรือประกาศกับคนจีนด้วยกันครับเวลาเราคุยเรื่องพระเจ้าเราคุยกับคนไทยหรือเราคุยกับคนจีนครับผมพบคนจีนก็ยังคุยกับคนจีนเป็นหลักบางคนบอกว่าอาจารย์เหตุผลง่ายมัน practical อ่ะคุยแล้วง่ายกว่าเข้าใจง่ายกว่าไปง่ายกว่าแต่ผมคิดว่าอันติโอคกำลังท้าทายให้เราเองไปไกลกว่านั้น ไปข้ามความคุ้นเคยของเราไปข้ามความเข้าใจของเราเองกับเปิดตัวเองมากขึ้นกับคนที่แตกต่างเราแตกต่างกับเราทั้งความคิดแตกต่างกับเราทั้งวิธีการหลายๆครั้งครับผมเชื่อครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองเทียบกันไปเทียบกันมาถ้าขออนุญาตยกทั้งเป็นคนจีนและคนไทยซึ่งผมคิดว่าผมพอจะเป็นได้ทั้งสองข้างนะฮะผมโตในเมืองไทยแต่ญาติพี่น้องผมเรียกตัวเองว่าเป็นคนจีนถูกไหมครับเราเองพอจะเห็นอะไรบางอย่างหลายๆครั้งเราบอกเอ๊ะทำไมคนจีนพูดจาเสียงดังเราไม่อยากไปคุยด้วยคนไทยรู้สึกไหมครับรู้สึกเราไม่กล้าไปคุยด้วยพฤติกรรมที่เขาทำเขาทำแล้วรู้สึกเราอายทำไมคุยกันเสียงดังขนาดนั้นทุกคนจ้องฉันหมดเลยฉันไม่อยากคุยกับเขาแล้วพอเขาคุยกันเราก็จะเดินหนีมีอะไรบางอย่างที่เราคุยที่เรามองเหมือนกันไม่เหมือนกันจนเราสร้างกำแพงที่เราเองไม่ยุ่งเกี่ยวกันโดยปริยายแต่ติโอก็เลยบอกว่าขออย่าเป็นเช่นนั้นถ้าคนทั้งหลายจะเห็นว่าเราเป็นคริสเตียนจริงๆไม่ใช่แค่เราเป็นคริสเตียนไทยเป็นคริสเตียนจีนแต่เป็นคนของพระคริสต์จริงๆกำแพงเหล่านี้ผมอยากจะท้าทายให้เราเองข้ามมันด้วยเช่นกันข้ามกำแพงความแตกต่างทางเชื้อชาติเพราะลึกๆแล้วจะบอกว่าฮะเราเองมีบางอย่างที่เรารู้สึกไม่ชอบเขาเราเองมีบางอย่างที่รู้สึกว่าดีกว่าเขาแต่ถ้าเรามองแบบมุมของคริสเตียนเรื่องเหล่านี้ไม่มีอีกต่อไปเราทุกคนเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเราคือคนบาปที่ได้รับพระคุณของพระเจ้าไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยไม่ว่าคุณจะเป็นคนจีนไม่ว่าคุณจะเป็นอเมริกันไม่ว่าคุณจะเป็นออสเตรเลียนหรือคุณจะเป็นอะไรทั้งนั้นเราทุกคนเหมือนกันในสายพระเนตรพระเจ้าคนบาปที่ได้รับพระคุณของพระเจ้าและเป็นลูกที่พระองค์ทรงรักนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเองอยู่เสมออันติโอกทำให้เห็นว่ากำแพงนี้ถูกข้ามถูกทลายไปอย่างชัดเจนกำแพงที่สองที่อันติโอกเริ่มทำครับอันติโอกทำให้เห็นเรื่องของกำแพงของอำนาจชนชั้นระบบโครงสร้างต่างๆที่เป็นในพระคัมภีร์กิจการที่เราอ่านครับเมื่อผู้เชื่อสามารถทลายกรอบวัฒนธรรมกรอบเชื้อชาติระบบที่เมืองมักจะกดขี่ให้เราเองเห็นแก่ตัวนั้นพระเจ้าอวยพรข้อที่21บอกเลยครับพระเจ้าทรงอวยพรเขาพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือเขามีคนมากมายมาร่วมด้วยด้านหนึ่งเป็นเรื่องดีครับเมื่อผู้เชื่อกลุ่มหนึ่งที่ไม่เป็นที่รู้จักไม่เป็นที่ยอมรับทั้งหลายในสังคมอพยพหนีตายจากกรุงเยรูซาเล็มมาถึงมันอันติโอกกับทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดผลผมพบว่านี่เป็นปัญหาที่เจอขึ้นในทุกสังคมนะครับเมื่อคนตัวเล็กๆทำอะไรแล้วเป็นสิ่งดีเกิดผลเป็นเรื่องที่สำคัญจนคนทั้งหลายหันมามองผมพบว่าคนตัวใหญ่ข้างบนคนมีอำนาจข้างบนมักจะเริ่มจ้องลงมามองเฮ้ยเขาทำอะไรกันแล้วสุดท้ายอะไรเกิดขึ้นครับบรรดาผู้มีอำนาจทั้งหลายในพระคัมภีร์ตอนนี้ครับคริสตจักรที่เยรูซาเล็มถ้าพูดง่ายๆครับสำนักงานใหญ่เฮดควอเตอร์ต้องส่งคนของตัวเองลงมาตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนกลุ่มนี้คนที่ไม่มีความสำคัญกับทำเรื่องยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์ครับข้อ24บอกว่าข้อ22บอกว่าข่าวนี้คือข่าวที่พี่น้องในอันติโอกเกิดผลมากมายมาถึงคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มพวกเขาคริสตจักรผู้นำที่กรุงเยรูซาเล็มครับจึงส่งบานาบัสไปที่เมืองอันติโอกบานาบัสแน่นอนครับเป็นคนที่อยู่ในทางของพระเจ้าถ้าเราเองได้ฟังคำเทศนากิจการมาตลอดเรื่องของบานาบัสถูกเริ่มต้นพูดถึงตั้งแต่บทที่4และที่จริงในบทที่4ครับบรรยายถึงสภาพของชุมชนที่ผู้เชื่อขายทรัพย์สมบัติทั้งหลายมาแบ่งใช้รวมกันวางไว้ที่เท้าอัครทูตให้อัครทูตดูแลคนที่ยากจนได้รับการช่วยเหลือคนที่มั่งมีก็ไม่ได้ขาดทุกคนอยู่ได้อย่างสมบูรณ์และในกิจการบทที่4ข้อที่36ถึงข้อที่37บรรยายแบบนี้เกี่ยวข้องกับบานาบัสครับบทที่4ข้อที่36ถึง37บอกว่าโยเซฟคนเลวีจากเกาะไซปรัสซึ่งอัครทูตเรียกว่าบานาบัสแปลว่าลูกแห่งการให้กำลังใจได้ขายที่ดินของเขาและนำเงินมาวางแทบเท้าของอัครทูตข้อความสั้นๆแค่2ข้อตอนนี้ครับทำให้เราเองเข้าใจมากว่าบานาบัสเป็นซัมวันบานาบัสเป็นคนสำคัญแน่นอนเขามีชื่อเดิมว่าโยเซฟมีชื่อของคนยิวพระคัมภีร์บอกเลยฮะเป็นยิวมาจากตระกูลไหนครับตระกูลเลวีตระกูลปุโรหิตนี่ไว้ง่ายๆครับเป็นลูกศาสนาอาจารย์เติบโตมาในกูลอาจารย์มีชื่ออาจารย์ดำเนินชีวิตแบบนั้นมาตลอดรับรองครับเขาเป็นคนที่สังคมยอมรับอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้จบแค่นั้นเขาเองทำแบบอย่างของการถวายให้ทั้งหมดขายที่ดินของตนนำเงินมาวางแทบเท้าของอัครทูตและถ้าเราเองดูบริบทของกิจการบทที่4พระคัมภีร์เจตนาวางเรื่องนี้ไว้ที่ท้ายบทที่4 พื่อจะให้ต่อไปในบทที่5พูดถึงเรื่องของใครครับอานาเนียกับซัฟฟีราพูดให้เห็นชัดว่าไม่ใช่ทุกคนเป็นแบบนี้อานาเนียซัฟฟีราขายที่ดินก็จริงแต่เก็บไว้บางส่วนเอามาให้บางส่วนแล้วอ้างว่าให้ทั้งหมดกับพระเจ้าทั้งหมดเพื่อจะเห็นว่านี่ไงแตกต่างจากบานาบัสคนดีที่พระเจ้ายอมรับคนดีที่สังคมยอมรับคนดีที่มีชีวิตแห่งแบบอย่างคนดีที่เป็นผู้นำคนดีที่ยอมถวายทุกๆอย่างเพื่อพระเจ้าไม่ต้องแปลกใจเลยครับว่าทำไมคริสตจักรที่เยรูซาเล็มถึงเลือกคนอย่างบานาบัสเป็นคนมาตรวจสอบนี่คือคนที่มีเครดิตนี่คือคนที่เป็นผู้นำนี่คนที่เติบโตมาในระบบของคนยิวนี่คือคนที่เป็นลูกศาสนาจารย์นี่คือคนที่มาพร้อมทุกๆอย่างว่าง่ายๆครับบานามัสมาฐานะของตัวแทนที่มีอำนาจเต็มจากสำนักงานใหญ่มาพร้อมด้วยดีกรีประวัติเบื้องหลังอันยาวเหยียดเขาเป็นคนสำคัญเขาเป็นซัมวันแน่นอนที่มาถึงคริสตจักรที่อันติโอกเมืองห่างไกลคริสตจักรเล็กๆที่เพิ่งเริ่มต้นแต่ดันกลับไปประกาศกับคนที่ไม่เป็นคนยิวแต่ดันทำสิ่งที่คนทั้งหลายไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นถามจริงๆครับผมเชื่อว่าเราทุกคนเคยมีอยู่ในสภาพที่มีผู้หลักผู้ใหญ่จากสำนักงานใหญ่หรือจากที่อื่นมาดูพฤติกรรมมาตรวจสอบการทำงานของเราปกติคนเหล่านี้เวลามาพฤติกรรมเขาเป็นยังไงครับเขาจะมาแบบเจียมเจียมไหมครับไม่เขามาแบบกลางเราต้องรีบขับรถไปรับสนามบินท่านอยากได้อะไรท่านอยากจะกินอะไรเราต้องดูแลเลี้ยงดูปูเสือเต็มที่ท่านสั่งซ้ายเป็นซ้ายสั่งขวาเป็นขวาเราได้แค่ครับครับครับค่ะค่ะค่ะอย่างเดียวแต่ถ้าดูในพระคัมภีร์ตอนนี้ครับบานาบัสไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเขามาจากคนที่มีฐานะสูงส่งมีเครดิตเป็นที่ยอมรับคริสตจักรเยรูซาเล็มส่งเขามาในฐานะตัวแทนอำนาจเต็มแต่ในพระคัมภีร์ครับบท11ข้อ23บอกบานาบัสว่าเมื่อบานาบัสมาถึงและได้เห็นพยานหลักฐานที่แสดงถึงพระคุณของพระเจ้าเขาก็ชื่นชมยินดีและให้กำลังใจพวกเขาทุกคนให้สัตย์ซื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสุดใจสังเกตครับไม่มีตำหนิไม่มีสงสัยไม่มีถามว่าทำไมพวกคุณถึงไปประกาศกับคนกรีกไม่มีคำพูดประมาณว่าเขาเองเป็นคนมาจากตระกูลเลวีเขาเองจริงๆยินดีที่เห็นงานของพระเจ้าเจริญก้าวหน้าเขาเองไม่ได้พยายามแก้ตัวด้วยว่าทำไมคนยิวในยูซาเล็มถึงไม่ประกาศกับคนกรีกเขาเองไม่ได้พยายามอวดรู้ไม่มีเพียงพระสตอนที่จะบอกว่าเมื่อเขาเองมาถึงคริสตจักรที่เมืองอันติโอกแล้วบอกว่าที่นี่เองควรจะดำเนินคริสตจักรยังไงคุณควรจะทำเราที่เยรูซาเล็มเราทำยังไงไม่มีเลยเมื่อบารมัสมาถึงเมื่อบารมัสเห็นสิ่งคนตัวเล็กๆสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่กับคริสตจักรเล็กๆบารมัสเห็นไม่ได้แปลกใจแม้ว่านั่นเป็นเรื่องที่แตกต่างจากความเชื่อความเข้าใจของคนยิวอย่างมากอย่างที่ผมบรรยายไปนี่เป็นเรื่องประหลาดไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่เมื่อบานาบัสเห็นบานาบัสบอกว่าเขาชื่นชมยินดีไม่ได้มีการแก้ไขไม่ได้มีการเพิ่มเติมแล้วหนุนใจบอกว่าฮะให้สัตย์ซื่อทำในสิ่งที่ทำอยู่แล้วทำต่อไปถ้าประโยคนี้แปลงง่ายๆสิ่งที่คุณทำดีอยู่แล้วทำอย่างนั้นต่อไปเถอะผมไม่มีอะไรจะเพิ่มผมไม่มีอะไรจะเติมผมดีใจด้วยที่คุณเป็นแบบนั้นพฤติกรรมของบานาบัสครับพลิกระบบของอำนาจพลิกระบบของชนชั้นพลิกระบบของการปกครองเราไม่เห็นภาพของผู้ทรงอำนาจกับคนตัวเล็กตัวรีบเราไม่เห็นภาพของผู้ยิ่งใหญ่ที่ทำอะไรก็ถูกพูดอะไรก็ถูกกับภาพของผู้เชื่อหน้าใหม่โนเนมคนที่ดีไม่พอคนที่รู้ไม่พอคนที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์บานาบัสทำให้เห็นเลยว่าแนวคิดว่าอำนาจมีกับคนพิเศษหมดไปทุกคนเป็นพี่น้องทุกคนเป็นคนบาปที่ได้รับพระคุณพระเจ้าเหมือนกันที่จริงครับบานาบัสเองไม่ใช่แค่ยอมรับคนเหล่านี้บานาบัสเองในพระคัมภีร์กิจการของเราเองครับถึงกับขั้นทำในสิ่งที่แตกต่างมากไปกว่านั้นอีกเพราะเมื่อเองเขาเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นบานาบัสเองหนุนใจเมื่อพระเองสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในข้อ24บอกครับพระเจ้าอวยพรคนมากมายก็มาถึงคริสตจักรคนมากมายก็มาถึงผู้เชื่อถ้าพูดง่ายๆครับก่อนหน้าบานาบัสมาคริสตจักรอันติโอกเติบโตอยู่แล้วเพราะประกาศกับคนต่างชาติแต่พอบานาบัสมาบานาบัสเห็นบานาบัสหนุนใจบานาบัสบอกทำต่อไปเลยลุยเต็มที่เลยสิ่งที่ทำดีอยู่แล้วคริสตจักรกับเติบโตมากขึ้นไปอีกการประกาศเกิดผลมากขึ้น ถ้าพูดจริงๆครับถ้าเราเข้าใจภาพตอนนี้บานาบัสในฐานะผู้นำของคริสตจักรอันติโอคที่มาอยู่ที่นี่แล้วเขากลับกลายเป็นผู้นำคริสตจักรที่น่าจะเติบโตเร็วที่สุดในโลกจริงไหมครับคริสตจักรที่เติบโตจนคนอื่นต้องหันมามองจุดๆนี้เขากลายเองเป็นผู้นำที่ทรงอำนาจเป็นคริสเตียนที่ป๊อปปูล่าเป็นเรียกว่าไงฮะเป็นดาวคนหนึ่งของวงการคริสเตียนถ้าบานาบัสเองยังยึดติดกับระบบของอำนาจถ้าบานาบัสเองยังยึดติดกับกรอบของโครงสร้างเดิมที่เป็นเมื่อเราเองอยู่ในสภาพแบบนี้สิ่งที่เราทำเองพระเจ้าอวยพรจนเกิดผลสูงจนดูยิ่งใหญ่อย่างมากผมพบว่าคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะเป็นไงครับหวงเก้าอี้บ้าอำนาจนั่นคือสิ่งที่คนเป็นยอมรับไม่ได้ว่าตัวเองจะไม่ดียอมรับไม่ได้ว่าตัวเองจะไม่เก่งจะบ้าจะรักษาอำนาจจะรักษาหน้าของตัวเองแต่เราอ่านพบว่าในกิจการเมื่อถึงจุดนั้นบานาบัสเองก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นจุดเปลี่ยนอยู่ที่ไหนครับพระพี่บอกว่าไงครับเมื่อคริสตจักรเติบโตมากขึ้นแล้วบานาบัสจึงไปตามหาซาโลที่เมืองทาสัสเกิดอะไรขึ้นครับโบสถ์โตเร็วเกินไปของประธานของบานาบัสอย่างที่ชื่อพระพี่พูดอยู่เสมอคือการหนุนใจบานาบัสเป็นคนที่หนุนใจเป็นคนที่ให้กำลังใจคนอื่นอาจจะเป็นแนวเคาน์เซอร์เป็นเคาน์เซอร์ลิ่งที่ดีเป็นคนให้คำปรึกษาที่ดีแต่บานาบัสบอกว่าเมื่อคริสตจักรโตมากๆสิ่งที่คริสตจักรต้องการคนสร้างสาวกต้องการคนสอนนี่ไม่ใช่ของประธานของผมแล้วบานาบัสก็นึกได้มีคนนึงนี่ที่เขาเคยเจอมีความเข้าใจมีของประธานเรื่องนี้ก็ตัดสินใจครับไปตามหาซาโลคนที่ประวัติไม่ดีกิจการบอกมาแล้วก่อนหน้านี้นี่คือคนที่ข่มเหงคริสตจักรนี่คือคนที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พี่น้องต้องกระจัดกระจายไปเพราะคนเองเป็นคนยืนอนุมัติการฆ่าสตีเฟนซาโลอยู่ที่นั่นแม้สุดท้ายซาโลเองมาเป็นคริสเตียนมาเป็นผู้เชื่อเขาไม่เป็นที่ยอมรับเท่าไหร่หลังจากที่ซาโลเชื่อครับซาโลเองหายไปเก็บตัวที่เมืองทาซัสเราประมาณกันคร่าวๆว่าประมาณ10ปีเมื่อซาโลรับเชื่อเมื่อซาโลกลับใจเขาไม่ได้กลายเป็นอัครทูตผู้ยิ่งใหญ่ที่เราเข้าใจเลยเขากลับกลายเป็นคริสเตียนที่มีประวัติไม่ดีสังคมไม่ยอมรับไปเก็บตัวอยู่ที่ทาซัส10ปีเต็มแล้วทาซัสครับถ้าใครทราบห่างจากเมืองอันติโอคเกือบ200กิโลบานาบัสคิดได้คนนี้ไงล่ะคนที่ดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ใช้คนที่ดูเหมือนว่าประวัติไม่ดีคนที่แม้จะอยู่ห่างไกลเขายอมเดินทางไปตามคนคนนี้กลับมาเราไม่ใช่กลับมาเป็นลูกน้องครับพระคัมภีร์พูดถึงเขียนว่าไงฮะบานาบัสและซาโลก็เริ่มต้นสั่งสอนจากเดิมเป็นผู้นำอยู่คนเดียวเอาอีกคนหนึ่งมาเป็นผู้นำร่วมแล้วแถมร่วมไปร่วมมาครับบทบาทเราอย่างที่เห็นระหว่างบานาบัสกับซาโลใครเด่นกว่ากันครับเปาโลบานาบัสค่อยๆหายไปกับกลายเป็นเปาโลหลังจากนี้ถ้าอ่านกิจการบทบาทของเปาโลเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆบานาบัสสำแดงให้เห็นชีวิตที่ข้ามกรอบของอำนาจกรอบของวัฒนธรรมคนที่ประสบความสำเร็จครับมักชอบทำคนเดียวกลุ่มอำนาจไว้คนเดียวไม่ยอมรับจุดอ่อนตนเองแต่บานาบัสไม่เป็นแบบนั้นบานาบัสไม่ได้รอให้ใครมาพูดไม่ได้รอให้มีปัญหาเริ่มตระหนักถึงสถานการณ์บานาบัสเริ่มทำในสิ่งที่คนไม่ทำหาคนอื่นขึ้นมาช่วยงานเราขอให้งานพระเจ้าไปได้ฉันจะอยู่ตรงไหนไม่เป็นไรแล้วทำในแบบที่คริสเตียนควรจะทำด้วยให้โอกาสกับคนซาโลต้องจินตนาการครับตอนนั้นเปาโลเขาไม่ได้เป็นเปาโลอย่างที่เราเข้าใจเขาเป็นซาโลคนมีตำหนิเขาเป็นซาโลคนมีอดีตเขาคือคนที่ข่มเหงคริสตจักรเขาคือคนที่อนุมัติให้เกิดการฆ่าสตีเฟนเขาคือคนที่ทำให้คริสตจักรกรุงเยรูซาเล็มต้องเขย่าเขารู้ตัวเขาเองกลับไปเก็บตัวเงียบถึง10ปีเต็มเป็นผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าพระเจ้าจะใช้ผมไหมแต่เมื่อมีผู้นำที่ยอมทอมแบบนั้นไม่ใช่พระเจ้าใช้คนที่ไม่ใช้หรือใช้คนที่มีตำหนิคนที่มีตำหนิตรงนี้เองได้เข้าใจพระคุณของพระเจ้าเต็มที่คุณได้เห็นอะไรครับอัครทูตผู้เป็นอัครทูตของบรรดาคนต่างชาติคุณได้เห็นอาจารย์เปาโลคนที่เขียนพระคัมภีร์ใหม่เกือบจะ1ใน3ของพระคัมภีร์ใหม่ทั้งหมดถ้าไม่มีบานาบัสถ้าไม่มีผู้นำที่ยอมทลายกำแพงวัฒนธรรมในเรื่องของอำนาจเช่นนี้เราจะไม่มีวันมีเปาโลอย่างที่เราเห็นเราเองอาจจะไม่ได้เป็นคริสเตียนซะด้วยซ้ำครับ ราะสุดท้ายความเชื่อมันคงถูกจำกัดอยู่แค่เชื้อชาติเหมือนเดิมเป็นหลักเพราะบรรดาผู้นำก็ยังอยู่ที่เยรูซาเล็มกับกลายเป็นเปาโลที่ประกาศกับคนต่างชาติตลอดเวลาเพราะบานาบัสกำแพงที่3ครับที่คริสเตียนที่นี่ทำลายนอกจากกำแพงของเชื้อชาติวัฒนธรรมพวกพ้องนอกจากเรื่องของอำนาจชนชั้นกำแพงที่3ที่คริสเตียนที่นี่ทำและทำให้คนทั้งหลายเห็นคือกำแพงของผลประโยชน์เงินตาพูดตรงๆครับเมื่อเราเป็นคริสเตียนเมื่อเราเป็นผู้เชื่อเมื่อเราเติบโตขึ้นทั้งในแง่จำนวนทั้งในแง่คุณภาพเรามีความเชื่อมั่นคงขึ้นบททดสอบนี้มักจะมาถึงเราเสมอบททดสอบพระคุณของพระเจ้าและพระพีบรรยายไว้ในตอนท้ายครับบอกว่าพวกเขาคนหนึ่งชื่ออากาบัสยืนขึ้นพยากรณ์โดยพระวิญญาณว่าจะเกิดการกันดานอาหารอย่างรุนแรงทั่วจักรวรรดิโรมันถามว่าถ้าเราเป็นคนยิวอพยพด้วยนะครับที่ย้ายมาอยู่ในอันติโอกอย่างที่ผมว่าได้ยินคำพยากรณ์ว่าจะเกิดการข้าวยากหมากแพงถ้าพูดภาษาปัจจุบันครับจะเกิดวิกฤตการเงินครั้งยิ่งใหญ่ถามว่าเราคิดอะไรในหัวของเราครับอะไรคือแวบแรกที่เราเข้ามาในหัวหรือถ้าเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันเลยฮะบอกว่าท่านประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจประกาศแล้วว่าจะทะเลาะ กับเมืองจีนไม่หยุดจนกว่าจะเจ๊งกันไปข้างหนึ่งโลกทั้งโลกปั่นป่วนแน่นอนวันจันทร์นี้แน่นอนครับตลาดหุ้นเปิดมาร่วงแน่นอนทุกคนรอรับได้ครับแรงกระแทกถามว่าเราแวบแรกที่คิดมาในหัวเราคิดอะไรครับเราเหลือเงินเท่าไหร่ข้าวในยุ้งฉางเรามีแค่ไหนอาหารเรามีพอไหมหรือบางคนหัวการค้าหน่อยฉันจะทำกำไรจากโอกาสนี้ได้ยังไงถ้าข้าวยากหมากแพงฉันกักตุนอาหารไว้ดีไหมกำไรมหาศาลแน่นอนแล้วหลักฐานก็บอกเป็นอย่างนั้นจริงๆครับในปีประมาณคศ46ถึง48ช่วง3ปีนั้นเกิดการกันดานอาหารอย่างหนักราคาข้าวเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในช่วง3ปีนั้นว่าง่ายๆครับคุณกำไร 100% แน่นอนถ้าคุณคิดในแง่นี้เพราะนี่เป็นปฏิกิริยาปกติของมนุษย์ครับเราปกป้องตัวเองเราเตรียมเราคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองไม่ว่าจะปกป้องไม่ให้มันสูญเสียหรือจะหาประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้ได้ยังไงแต่ดูพี่น้องที่อันติโอกสิครับเขาทำอะไรครับข้อ29ข้อ30บอกไว้แบบนี้ครับเหล่าสาวกจึงตัดสินใจว่าจะร่วมกันช่วยเหลือพวกพี่น้องที่ในแคว้นยูเดียตามกำลังของแต่ละคนแล้วข้อ30ก็บอกฮะไม่ใช่แค่คิดนะพวกเขาก็ทำตามนั้นโดยฝากความช่วยเหลือของพวกเขาไปกับบานาบัสและซาโลผมพบว่าทุกครั้งครับบททดสอบหนึ่งที่คริสเตียนเราผู้เชื่อเราต้องเจออยู่เสมอและนี่เป็นบททดสอบที่คนข้างนอกจ้องตลอดเวลาบททดสอบเรื่องของเงินทองและผลประโยชน์เราเป็นคนที่ซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าจนเงินและทองไม่มีความหมายในชีวิตของเราจริงหรือไม่หรือพระคุณของพระเจ้าไม่เพียงพอในชีวิตของเราเองลองดูชีวิตของพี่น้องที่เมืองอันติโอกที่นี่พระคัมภีร์ตอนนี้เห็นชัดเลยครับว่าแวบแรกที่เข้ามาในหัวเขาไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยเขาไม่ได้ถามอากาบัสว่าข้าพเจ้าควรจะทำอย่างไรเขาไม่ได้เป็นอย่างโยเซฟที่บอกว่าเริ่มต้นสร้างยุ้งฉางรู้ว่าจะเกิดการกันดานอาหารเก็บมาเตรียมยุ้งฉางไว้อย่างดีรอรับการกันดานอาหารที่จะเกิดขึ้นไม่และที่สำคัญครับเขาโดนด้วยไหมเขาโดนด้วยเพราะในคัมภีร์บอกฮะการกันดานอาหารนี้เกิดทั่วจักรวรรดิโรมผลแปลว่าทั้งระบบโดนด้วยหมดไม่ได้แปลว่าเขารอดนะเขาเองก็อยู่ในปัญหานี้ด้วยเหมือนกันแต่พี่น้องผู้เชื่อที่นี่ครับกลับทำในสิ่งที่แปลกไม่คิดถึงตนเองกลับคิดถึงพี่น้องเยรูซาเล็มแล้วแถมขณะที่ตัวเองจะต้องเผชิญปัญหาแค่รู้ตัวก่อนเขาตัดสินใจส่งเงินไปช่วยเหลือพวกเขาด้วยที่จริงในเรื่องนี้ครับผมอยากให้เรามีข้อสังเกตหรือสังเกตเห็นอะไรบางอย่าง3ประการเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือเรื่องนี้เรื่องแรกครับเงินที่พี่น้องที่อันติโอกส่งไปไม่ใช่เงินโบสถ์นะครับไม่ใช่เงินกองกลางแต่เป็นเงินเบี้ยหัวแตกที่สมาชิกทุกคนควักกระเป๋าตัวเองบริจาคให้ไม่ใช่บอกว่าเมื่อที่อันติโอกได้ยินดังนั้นกรรมการคริสตจักรก็ตัดสินใจเอาเงินกองทุนพันธกิจของคริสตจักรส่งไปสนับสนุนไม่ใช่นี่ไม่ใช่เงินโบสถ์นี่คือเงินของตัวเขาเองแล้วเรื่องที่2ครับเรื่องนี้เป็นเงินบริจาคตามใจสมัคร ไม่มีการกัดเกณฑ์ทุกคนให้ด้วยความยินดีพระคัมภีร์บอกว่าฮะตามกำลังของแต่ละคนแปลว่าอะไรครับคนมีมากให้มากคนมีน้อยให้น้อยไม่ใช่เรียรายกันคนละ5บาท10บาทตามกำลังของแต่ละคนแปลว่าถ้าเรามีกำลังมากเราให้มากนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หัวใจคืออะไรครับตามกำลังของตนเองให้ด้วยความยินดีแล้วข้อสังเกตข้อที่3ครับเงินถวายก้อนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่คริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มเรียกร้องอะไรเลยความช่วยเหลือของเขาไม่ได้เกิดมาจากมีคนไปวิงวอนเขาอาจารย์ช่วยผมหน่อยคริสตจักรช่วยผมหน่อยไม่มีเลยเขาแค่ได้ยินว่าพี่น้องผู้เชื่อที่อยู่ห่างไกลของเขายากลำบากเขาตัดสินใจเริ่มต้นลงมือทำโดยไม่ต้องรอให้ใครมาขอความช่วยเหลือเลยแตกต่างไหมครับแตกต่างไหมครับพฤติกรรมปกติเราจะเป็นอย่างนั้นไหมไม่แน่นอนเมื่อผู้เชื่อเองแสดงให้เห็นว่าพระกิตติคุณทำลายกำแพงเชื้อชาติทลายกำแพงวัฒนธรรมทลายกำแพงของอำนาจชนชั้นผลประโยชน์ผมพบว่าคนทั้งหลายจะเห็นแล้วครับว่าเราเป็นคริสเตียนคนทั้งหลายจะเห็นว่าเราไม่เหมือนคนอื่นคนทั้งหลายจะบอกเลยว่าสิ่งที่เราทำนี่คือหลักฐานที่แสดงว่าพระคุณของพระเจ้ามีจริงเหมือนกับที่บานาบัสเองได้เห็นบอกว่าเมื่อมาถึงได้เจอพี่น้องที่อันติโอกอย่างแรกที่เขาเห็นเขาได้เห็นถึงหลักฐานที่แสดงพระคุณของพระเจ้าผมคิดว่าวันนี้ครับพระธรรมกิจการกำลังท้าทายเราชีวิตเรามีหลักฐานแบบนั้นไหมหรือเราแค่สำแดงบางด้านหรือเราแค่สำแดงบางเรื่องแต่กิจการบอกว่าถ้าเราเองอยากให้คนทั้งหลายเห็นว่าเราเป็นคริสเตียนเห็นว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเห็นว่าเราเป็นคนที่ได้รับพระคุณเราเองจำเป็นจะต้องสำแดงชีวิตของพระคุณถ้างั้นครับมาถึงประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3จะใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วแก่นแท้ของเรื่องนี้ล่ะแก่นแท้ของความเป็นคริสเตียนอยู่ที่ไหนที่ผมพูดไปครับเราอาจจะเห็นว่าเหมือนมี3กำแพงกำแพงเชื้อชาติกำแพงชนชั้นกำแพงเงินตราแต่ผมอยากจะบอกเขาว่าทั้ง3กำแพงครับจริงๆแล้วมาจากรากฐานเดียวกันรากฐานอะไรครับการมีตนเองเป็นศูนย์กลาง self center การเห็นว่าตัวเราเองสำคัญกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นมีคุณค่ามากกว่าคนอื่นการตัดแต่งพฤติกรรมการที่คุณบอกว่างั้นอาจารย์เดี๋ยวออกไปผมจะไปคุยกับคนจีนก็ได้มันไม่ช่วยอะไรหรอกครับถ้าคุณไม่แตะลงไปถึงแก่นแท้ของพระกิตติคุณถ้าคุณไม่เอาการมีตัวเองเป็นศูนย์กลางออกไปเราลองดูกำแพงทีละอันนี้ด้วยกันครับเพื่อจะเห็นว่ามันมาจากการเห็นแก่ตัวการมีตัวเองเป็นศูนย์กลางได้ยังไงถ้าเราเริ่มต้นมองเรื่องกำแพงของเชื้อชาติไม่ทราบถามตัวเองไหมครับใครคือคนประกาศกับคนต่างชาติที่นี่เป็นผู้เผยวจนะไหมครับเป็นนักประกาศหรือเปล่าครับเป็นนักเทศน์ไหมครับเป็นมิชชันนารีหรือเปล่าครับไม่ใช่เลยเป็นผู้เชื่อคนยิวตัวเล็กๆที่เล็กจนทนความยากลำบากไม่ได้ต้องหนีกระจัดกระจายมาถึงที่นี่เป็นผู้เชื่อปลายแถวที่จริงในพระคัมภีร์ตอนนี้เรียกได้ซะด้วยซ้ำครับเป็นผู้เชื่อนิรนามพระคัมภีร์ไม่เคยบอกเลยว่าคนเหล่านี้คือใครชื่ออะไรพระพี่บอกได้อากาบัสคือคนพยากรณ์แต่ไม่เคยบอกเลยใครเป็นคนลิเริ่มไปประกาศกับพี่น้องคนกรีกไม่มีเลยเพราะถ้าเราเป็นยิวแบบนั้นยิวที่ลำบากเราจะเห็นแต่ปัญหาเห็นแต่ความต้องการของเราแต่ผู้เชื่อเหล่านี้ไม่ใช่ครับเขาไม่ได้เห็นตนเองเป็นหลักแต่เขาเห็นพระกิตติคุณจนเขาเริ่มเห็นปัญหาของคนอื่นคนเชื้อชาติอื่นซะด้วยซ้ำที่เขาเองไม่ได้มีความรอดไม่ได้รับพระกิตติคุณตัดสินใจเสียสละเวลาตนเองเสียสละเงินทองตนเองเสียสละชื่อเสียงตนเองเสียสละความมั่นคงตัวเองแล้วออกไปประกาศกับคนเหล่านั้นจนพระพี่บอกว่านี่ไงล่ะพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตคนเหล่านั้นเพราะเขาเองไม่ได้เอาตัวเขาเองเป็นศูนย์กลางเขาถึงก้าวข้ามกำแพงเชื้อชาติได้ถ้ามาพูดถึงกำแพงเรื่องของชนชั้นอำนาจล่ะครับใครคือคนทลายกำแพงนี้ปกติถ้าเราดูประวัติศาสตร์ครับกำแพงชนชั้นกำแพงอำนาจเหล่านี้ครับ คนที่ริเริ่มในการทลายกำแพงไม่ค่อยเนี่ยมาจากข้างบนเป็นคนชั้นล่างที่ก่อการปฏิวัติคนที่ถูกมีปัญหาคนที่เสียเปรียบคนที่เสียประโยชน์คือคนที่ก่อการปฏิวัติก่อการประท้วงแต่รอบนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่เลยบานาบัสผู้นำที่สูงส่งบานาบัสผู้มีอำนาจตัดสินใจถอดตัวเองจากศูนย์กลางของเรื่องแล้วบอกว่าอำนาจสำหรับเขาชนชั้นสำหรับเขาโครงสร้างสำหรับเขาไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเรื่องนี้ผมทำไม่ได้ผมหาคนอื่นที่เก่งกว่าผมมาแม้ว่านั่นจะทำให้ผมดูไม่ดีแม้ว่านั่นจะทำให้ที่นี่มีผู้นำมากกว่าหนึ่งแม้ว่านั่นผมจะดูเหมือนเสียประโยชน์แต่ไม่เลยแล้วพระคัมภีร์พูดว่าไงครับในข้อ24บานาบัสเป็นคนดีเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะนั่นเองทำให้เขาเองถอดตนเองจากศูนย์กลางของชีวิตได้เมื่อมองที่กำแพงเงินตาถามจริงๆนะครับใครเป็นคนทำลายกำแพงนี้ปกติคนบริจาคเยอะๆในโบสถ์มักจะเป็นใครครับคนมีสตังค์เศรษฐีรอบนี้ครับใช่เศรษฐีในโบสถ์ที่เป็นคนบริจาคไหมอาจจะมีเป็นกรรมการคริสตจักรหรือเปล่าครับที่อาจจะใช่แต่ประเด็นคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้คืออะไรครับทุกคนสมาชิกทุกคนแล้วจินตนาการครับคนที่มาที่นี่คือคนยิวที่อพยพโบสถ์ที่นี่มีอายุประมาณ1ปีสมาชิกส่วนใหญ่ที่นี่เป็นผู้เชื่อเก่าหรือผู้เชื่อใหม่ครับผู้เชื่อใหม่คนที่เกิดขึ้นจากการประกาศคนต่างชาติที่ไม่คุ้นเคยคนต่างชาติที่ไม่รู้จักคริสเตียนที่เยรูซาเล็มซะด้วยซ้ำคนต่างชาติที่ไม่รู้จักคนที่เขาจะช่วยเหลือคนต่างชาติที่อาจจะไม่รู้จักพระคัมภีร์ดีพอคนต่างชาติที่เขาเองลำบากด้วยเหมือนกันอะไรล่ะครับที่ทำให้เขาสามารถก้าวข้ามอำนาจเงินตาที่ผูกมัดมนุษย์เกือบทุกคนที่ผมรู้จักพระกิตติคุณของพระเจ้าถอดเขาเองจากการมีตนเองเป็นศูนย์กลางแล้วก้าวออกไปได้ผมคิดว่ากิจการบทที่11กำลังท้าทายเราทุกคนที่นี่ทำไมครับคุณและผมเป็นมนุษย์เหมือนกันคุณและผมเรารักตัวเองไหมครับเรารักไม่มีใครที่ไหนครับบอกว่าไม่รักตัวเองแต่พี่มีบอกไงฮะอย่าขออย่าแค่รักตัวเองจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองพระคัมภีร์ไม่ได้บอกให้เราไม่รักตัวเองนะครับจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองจงรักผู้อื่นเหมือนที่พระเยซูคริสต์รักเรานั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงผู้เชื่อเหล่านี้เองไม่สามารถจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าสุดท้ายเขาไม่ใช่คริสเตียนทำไมล่ะครับเพราะชื่อคริสเตียนบอกว่านี่แหละคือคนที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางหัวใจของการถอดตัวเองจากการเป็นศูนย์กลางไม่ใช่พยายามจะบังคับตนเองพยายามจะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองแต่คือการเปลี่ยนศูนย์กลางของชีวิตเปลี่ยนตัวเองเอาออกไปไม่ใช่ว่าตัวเองไม่ดีนะครับตัวเองยังอยู่ในชีวิตของเราแต่ขอพระเจ้าขอพระเยซูคริสต์มาเป็นศูนย์กลางขอพระองค์เป็นที่หนึ่งอยู่เหนือชีวิตเราเรายังรักตัวเราเองแต่เรารักพระเจ้าสูงสุดจงรักพระเจ้าสุดใจสุดจิตจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระคัมภีร์พูดชัดกับเรามากแล้วผมคิดว่ากิจการกำลังท้าทายเราแบบนั้นถ้าเราเองลังเลถ้าเราเองไม่แน่ใจขอพระเจ้าจะทรงแตะใจเราขอที่เราเองจะจับจ้องไปที่พระเยซูขอที่เราเองจะจับจ้องที่ไม้กางเขนแล้วดูว่าพระองค์ทรงทำอะไรเพื่อเราแล้วขอนั่นจะเป็นแรงจูงใจที่เรารักพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักเราจนเราเองรู้ว่านี่แหละคือคนที่รักเรามากมากขนาดนั้นเลยครับมากถึงกับยอมเสียสละพระองค์ไม่ได้แค่ก้าวข้ามกำแพงเชื้อชาติวัฒนธรรมนะครับพระองค์ก้าวข้ามสภาพความเป็นพระเจ้าลงมาเป็นมนุษย์เพื่อใครเพื่อเราพระองค์ไม่ได้แค่เสียสละอำนาจบางอย่างแต่พระองค์บอกว่าพระองค์ทรงสละทุกๆอย่างทุกๆอย่างยอมตายเพื่อเราพระองค์ไม่ได้เสียแค่เงินพระองค์เสียชีวิตทั้งหมดเพื่อใครเพื่อเราผมอยากจะท้าทายเราครับให้เราคิดใคร่ครวญกับเรื่องนี้ใหม่ขอพระเยซูคริสต์จะเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราเองเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราถ้าเรายังไม่แน่ใจถ้าเรายังลังเลใจผมอยากจะท้าทายครับผมรู้ว่าอีกไม่กี่วันเดือนกว่าค่ายคริสตจักรจะมาถึงค่ายเราชื่ออะไรครับ Recharge ข้างล่าง Subtitle เขียนว่าอะไรครับอุตส่าห์เอาแก้วมันเป็นด้วยนะเป็นพร็อพเขียนว่าอะไรครับ Further together เราไปข้างหน้าด้วยกันได้เพราะอะไรครับเพราะเรา ไม่ได้มีตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วผมเชื่อว่าค่ายนี้จะเป็นค่ายที่ย้ำตัวเราเองถึงการที่เราถอดตัวเองเป็นศูนย์กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมได้คุยกับจันทนิตเดี๋ยววันพุธนี้เราจะนัดกันเรื่องการว่าโครงสร้างการเตรียมคันเทศนาและนี่เป็นประเด็นที่เราพูดแน่ถ้าคุณเองไม่แน่ใจถ้าคุณเองลังเลใจถ้าคุณเองไม่รู้ว่าคุณจะจัดการเรื่องนี้ยังไงค่ายนี้อย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าเป็นคำตอบอย่างนึงที่คริสตจักรอยากพยายามแล้วที่สำคัญครับบอกให้ผมย้ำนะฮะรีบลงทะเบียนนะครับเพื่อจะได้มีแก้วเหมือนผม แก้วน่าใช้หล่อขนาดนี้นะครับผมแล้วผมคิดว่าแก้วนี้จะช่วยให้คุณเองได้รับอะไรบางอย่างไม่ใช่เพราะจักแก้วเองครับเพราะถ้าคุณได้แก้วนี้ไปแปลว่าคุณลงทะเบียนจะไปอยู่กับเราแน่แล้วผมเชื่อว่า3วันที่อยู่ในค่ายจะเป็น3วันแห่งพระพรเราจะได้เรียนรู้กันเป็นคริสเตียนด้วยกันเราจะได้เรียนรู้การไปข้างหน้าด้วยกันแล้วเราเองจะได้รับการเติมพลังจากพระเจ้าไปด้วยกันขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าผู้สูงสุดพระเจ้าผู้ยอมเสียสละพระเจ้าผู้ยอมสละทุกอย่างพระเจ้าผู้ทรงถอนตนเองทั้งหมดไม่ใช่เพื่ออะไรคือเพื่อเราขอเรียกทุกคนในวันนี้ที่รับการท้าทายจากพระองค์ที่จะกลับไปพิจารณาถึงชีวิตของตัวเองว่าเรามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขวางกั้นระหว่างเรากับพระเจ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราหวงอยู่ในตัวของเราเองขอพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยเราเองเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีมากเกินพอมากกว่าสิ่งเหล่านั้นจนเองสามารถจะมั่นใจในพระเจ้าและให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเองได้ขอที่ชีวิตของเราเองทุกคนที่นี่จะเป็นหลักฐานที่สำแดงถึงพระคุณของพระเจ้าพระคุณที่มีชีวิตเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่คนทั้งหลายจะเห็นและสรรเสริญพระเจ้าอยู่เสมอขอเรียนทุกคนที่นี่จะไม่ต้องบอกกับใครว่าเราเป็นคริสเตียนแต่เขาจะรู้ว่าเราเป็นคริสเตียนเพราะเราสำแดงชีวิตของพระองค์ด้วยกันด้วยอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า